Ďakujem pekne za taký úvod. To mi dáva takú zodpovednosť, takže som troška nervózna. Ale budeme pracovať spolu, tak ja verím, že si z tohto celého zoberieme to, čo je povzbudením pre nás všetkých. Takže budem sa najprv modliť. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento čas, ktorý môžeme stráviť spolu s Tebou, ako rodina, ako bratia a sestry. Môžeme sa navzájom povzbudzovať a zdieľať to, čo je v Tvojom slove. A Pane, prosíme ťa, aby si nám otvoril oči, otvoril uši, aby sme počuli Tvoje slovo, aby sme ho vnímali našim duchom, aby preniklo do nášho ducha a vyučilo nás to, čo chceš, aby nás vyučilo. Aby sme boli vnímaví poslucháči, ktorí keď odídu, nezabudnú na to, čo si čítali alebo čo počuli, ale ktorí to budú žiť vo svojich životoch. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Amen. Ja som si vybrala, keďže som už mala takú trošku vyselektovanú tému ženy v Biblii, tak som rozmýšľala, že ktorá by bola taká vhodná. A nevedela som si vybrať, lebo o Ruth už bolo hovorené, to je taká obľúbená ženská postava. Ale hneď ako som vedela, že mám túto tému, tak mi stále chodila po mysli Debora ako postava zo Starého zákona, výnimočná žena. Ale zároveň s Déborou mi prišiel na mysel aj Samson ako ďalší sudca zo Starého zákona. Takže ja budem hovoriť o Débore a Samsonovi a Barákovi a Dalili. Respektíve Débora a Barák, Samson a Dalila, respektíve Filištinky, to dám do takej veľkej skupiny. A tým, že je to pomerne dlhá stať, alebo teda sú to dva príbehy, takže budem sa snažiť to zostručniť, ako sa bude dať. Ale zároveň by som k tomu chcela povedať aj niečo z histórie, ale by som chcela, aby sme potom pracovali v skupinách, aby sme si tieto dve skupiny v rámci sudcov trošku rozobrali.
Takže... To by sme to mali na očiach, čiže tu bude Debora. A to bude Samson ako dvaja sudcovia. Barák. A Dalila plus Filištinky.
Takže najprv Debora a Barák. Tým, že to nemáme Zdenku, tak budem čítať ja. Budem čítať z knihy sudcov z 4. kapitoly. Potom prejdeme na sudcov 13. kapitolu až po 15. ale ja z toho budem vyberať len niektoré state, lebo sú to veľké, veľké časti. Takže vyberiem len také, ktoré sú kľúčové pre tieto pasáže. Takže najprv o Debore a Barákovi. 4. kapitola. Po smrti Jehudovej Izraelci zase robili, čo sa nelúbilo Hospodinu. Preto Hospodin ich vydal do rúk kanánskeho kráľa Jabína, ktorý panoval v Chácore. Jeho vojvodcom bol Sísera, ktorý býval v Charošet Goíme. A Izraelci volali k Hospodinu o pomoc, lebo onen mal 900 železných vozov a za 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov. Prorokyňa Debora, Lapidótová žena, bola v tom čase sudkyňou v Izraeli. Sedávala pod Deborinou palmou medzi Rámom a Betelom na Efraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej na súd. Poslala po Baráka, syna Abinoámovho, zavolala ho z Kédeš Naftali a povedala mu: Hospodin Boh Izraela ti prikázal, choď, tiahni navrch tábor, a vezmi so sebou 10 000 mužov spomedzi Naftaliovcov a Zebulunovcov. Potom pritiahnem ti k potoku Kishon, Síseru, Jabinovho vojvodcu, s jeho vozmi a vojskom a vydám ti ho do rúk. Barák jej povedal: Ak pôjdeš so mnou, pôjdem aj ja, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem ani ja. Povedala teda: Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tohto ťaženia, ktoré podnikáš, nepripadne tebe, lebo Hospodin vydá Síseru do rúk ženy. Potom Debora vstala a išla s Barákom do Kedeša. A Barák zavolal Zebuluna a Naftaliho do Kedeša a 10 000 mužov šlo za ním. Aj Debora išla s ním. Keniec Cheber sa oddelil od Kenícov, synov Mojžišovho testia Chobába. Postavil si stán pri dube v Canaíme pri Kedeši. Keď Sísérovi oznámili, že Abinoámov syn Barák vyšiel na vrch Tábor, Sísera zvolal všetky svoje vozy, 900 železných vozov a všetok ľud, ktorý mal pri sebe, z Charošet Goimu k potoku Kišonu. Debora povedala Barákovi: "Hor sa, lebo toto je deň, v ktorom ti Hospodin dal Sísru do ruk. Isté, že Hospodin už vyšiel pred tebou." Barák zostúpil z vrchu Tábor a za ním 10 000 mužov. A Hospodin ostrý meča uviedol do zmetku pred Barákom Sísru i všetky vozy, i celý jeho tábor, takže Sísera zoskočil z voza a pešo utiekol. Barák prenasledoval vozy a tábor až po Charošet Goim a celé vojsko Síserovo padlo ostrým meča. Nezostal ani jediný. Sísera utiekol pešo ku stanu Jaeli, ženy Keníca Chebera, lebo bol mier medzi chacorským kráľom Jabínom a medzi domom kenijského Chebera. A Jael vyšla oproti Sísarovi a povedala mu: "Uchýl sa, pane, uchýl sa ku mne, neboj sa." A on sa uchýlil k nej do stanu a ona ho prikryla prikryvkou. On jej povedal: "Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný." I otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho. On jej povedal: "Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde, spýta sa ťa, je tu niekto? Povedz, že nie." Vtedy Cheborová manželka Jael pochytila stanový kolík a vzala si do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo zaspal pre únavu a tak zomrel. A hľa, ako tak Barák prenasledoval Síseru, Jael mu vyšla naproti a povedala: "Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš." Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvý Sísera s kolíkom v slúchach. Tak pokoril Boh v ten deň kanánskeho kráľa Jabína pred Izraelcami. A ruka Izraelcov vždy tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jabína, kým ho nezničili. Potom nasleduje Deborina pieseň, ktorej sa budeme venovať len maličko. Takže teraz hneď prejdeme na Samsona. A ja sa potom vrátim a vysvetlím, že čo sa tam vlastne aj historicky dialo. Asi vysvetlíme, že aké tam boli súvislosti. Takže o Samsonovi sa píše v knihe Sudcov od 13. kapitoly až po 16. kapitolu, ale z toho vyberím len niektoré časti. Takže 13.1. Izraelci opäť robili, čo sa nelúbilo Hospodinu, a Hospodin ich vydal na 40 rokov do rúk Filištíncom. Bol raz istý muž z Coreji z Dánovej čelade a menoval sa Manoach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. Hospodin anjel zjavil sa žene a povedal jej: "Hľa, si neplodná a nerodíš, ale predsa počneš a porodíš syna. Preto daj pozor a nepi vína, ani iného opojného nápoja a nejedz nič nečistého, lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy, lebo chlapec bude zasvetencom Božím od života matky a on začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov." Žena to šla povedať svojmu mužovi. A tak ďalej. Tam potom oni zistili, že to bol anjel, spravili mu spalovnú obeť. Potom, a keď žena porodila syna, navzala ho Samson. Chlapec rástol a Hospodin ho požehnával. A duch Hospodinov začal ho podniecovať v tábore Dánovcov medzi Coreou a Eštolonom. To bol 24. verš v 13. kapitole. A teraz 14. kapitola, tam dlho nevieme o tom, ako Samson rástol. Vieme až, keď sa chcel oženiť. Takže 14. kapitola. Samson zišiel do Timny a v Timne videl jednu ženu z dcer filištínskych. A keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke: "Videl som v Timne jednu ženu z dcer filištínskych, vezmite mi ju za ženu." Ale otec a matka mu povedali: Či nie medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných filištíncov? Samson odpovedal otcovi. Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti filištíncom. V tom čase totiž panovali filištínci nad Izraelom. A Samson išiel s otcom i s matkou do Timny. Keď prišli k timnátským viniciam, aj hľa, Levíča vyšlo im s revom naproti. Tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhol leva ako kozľa, aj keď nemal nič v ruke. Otcovi a matke nepovedal, čo urobil. Potom išiel a rozprával sa s onou ženou a ľúbila sa Samsonovi. Keď po istom čase išiel tá vziacitu ju za ženu, odbočil z cesty, aby sa pozrel na mŕtve telo Levíčaťa. A hľa, v tele Levíčaťa bol roj včiel a med. Ten vybral, vzal do ruky a cestou jedol. Prišiel k otcovi a matke, dal im z neho a jedli, ale nepovedal im, že med vybral z mŕtvého Levíčaťa. Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Samson hostinu. Lebo tak robievali mládenci, ale keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli potom okolo neho. Potom je tam pasáž, kedy Samson dáva hádanku svojim družbom o tom, že teda z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla sladkosť. Oni mali hádať, že čo to je, nevedeli uhádnuť, prinútili jeho ženu, aby im povedala. A keď im povedala, tak Samson sa potom na nich veľmi nahneval, takže to som trošku skrátila. Samson tam potom vyvraždil nejakých 30 mužov, dal tie sviatočné košele tým, čo uhádli hádanku. A nahneval sa na filištíncov. I splánul jeho hnev, odišiel hore do otcovho domu. Samsonovú ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Samsonovým priateľom. Po istom čase, v dňoch žatvy, to je 15. kapitola, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa a povedal: chcel by som vojsť k svojej žene do komory, ale jej otec mu nedovolil vojsť. Jej otec povedal: ja som myslel, že si ju znenávidel a dal som ju tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou miesto nej. Samson im povedal: teraz sa nepreviním proti filištíncom, keď im budem zlé robiť. Samson išiel a chytil 300 líšok, potom vzal fakle, obrátil ich chvostom proti chvostu a medzi dva chvosty dal po jednej fakli. Na to zažal fakle a vyhnal líšky filištíncom do obilia na koreni a zapálil snopy v krížoch aj obilie na koreni, aj vinice, aj ohnivé sady. I spýtali sa filištínci, kto to urobil? Odpoveď bola: Timňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dali ho družbovi. Na to filištínci vyšli a upalili ju aj s otcom. Samson im povedal: keď vy takto robíte, neprestanem, kým sa vám nevypomstím. A bil ich veľkými údermi po stehnách a po bedrách. Potom zišiel a býval v skalnej rokline Etamu. Potom tam ešte je pasáž, kedy zase oslov čelusťou tam vytlkol ďalších filištíncov. A teraz posledná pasáž, čo budem čítať, je, ako sa Samson stretol s Dalilou, to je v 16. kapitole. Raz išiel Samson do Gazy. Uvidel tam neviestku a vošiel k nej. Keď Gazanom oznámili: Samson prišiel sem, zbehli sa a striehli na neho pri meskej bráne celú noc. Celú noc boli ticho, lebo si povedali: počkajme do raného úsvitu, potom ho zabijeme. Samson spal do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta meskej brány i s dverajami i zo závorov, položil si na plecia a vyniesol na temeno vrchu pred Chebronom. Potom v údolí Sorek zalúbil sa do ženy menom Delila. K tejto prišli filištínske kniežatá a povedali jej: zváb ho a dozved sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, zviazať a zdolať ho. A každý z nás ti dá 1100 šekelov striebra. Delila povedala Samsonovi: povedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa zdolali. Samson jej povedal: ak ma poviažu 7 čerstvými lukovými strunami, ktoré ešte nevyschli, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Filištínske kniežatá doniesli jej 7 čerstvých lukových strún, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala. Teraz zase preskočím kúsok, pretože trikrát vlastne jej povedal, že niečo ho zbaví sily, ale nebola to pravda. Až potom mu už vyčítala, že čo jej stále nedôveruje, a povedala, ale ona mu dohovorala, ako môžeš povedať milujem ťa, keď tvoje srdce nie je pri mne. Trikrát si ma už oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila. A keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyselnil až na smrť. Otvoril jej celé srdce a povedal jej, britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvetencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. Keď Lila videla, že jej odhalil celé srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im, tento raz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce. A filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli zo sebou aj striebro. Ona ho uspala vo svojom lone a zavolala človeka, ktorý mu ostrihal 7 prameňov hlavy. On začal slabnúť a sila ho opustila. V tom zvolala. Filištínci idú na teba, Samson. Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si. Vyviaznem z toho, ako doposiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho. Filištínci ho chytili, vypichli mu oči a odviezli ho do Gazy. Tam ho spútnali okovami a vo väzení musel mlieť. Potom po ostrihaní začali mu rásť vlasy na hlave. Potom bol uväznený, mlel tam obilie namiesto vola pre filištíncov a potom filištínci mali oslavu a keď chceli ho predviesť, aby sa predvádzal, tak teraz 29. verš zo 16. kapitoly. Na to Samson objal 2 prostredné slopy, nie ešte predtým, 24. Vtedy Samson volal k Hospodinu. O Hospodine, Pane, spomen si na mňa a posilni ma len tento raz. Nech sa aspoň raz vypomstím filištíncom za jedno z mojich očí. Na to Samson objal oba prostredné stĺpy, na ktorých dom stál jeden pravou a druhý ľavou rukou a zaprel sa do nich. Pomyslel si, nech zomriem aj ja, aj s filištíncami. Navalil sa celou silou a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom, takže mŕtvych, ktorých usmrtil svojou smrťou, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil za svojho života. Takže to sú tie dva príbehy, ktoré som chcela prečítať v podstate celé, aby sme videli osudy týchto dvoch sudcov, tak ako žili svoj život. A chcela by som ich tak trošku porovnať, pretože majú niektoré spoločné črty a majú teda odlišné, ale významné sú teda hlavne tie spoločné. Takže najprv Debora a Barak. Čo sa týka toho historického kontextu, tak dôležité je, že Debora bola štvrtou sudkyňou po smrti Jozú, ktorý voviedol Izraelitov do Kanánu. Potom bol po Jozuovi bol sudcom Otniel, Jehud a po ňom bola Debora, takže tretia. A Debora bola ako biblická postava výnimočná hlavne tým, že ako jediná žena bola zároveň sudkyňou a zároveň prorokyňou. Žiadna iná žena v Biblii nemala tieto dve služby zároveň. Poznáme prorokyňu Annu a ešte ďalšie dve prorokyne, ktoré sú v Starom zákone. Ale Debora bola zároveň sudkyňa. A čo je zaujímavé, je, že vtedy v tom období, bolo to pomerne dlhé obdobie, nepovstal žiadny muž, ktorý by bol sudcom. Ale bol tam Barak, ktorý mal tiež povolanie od pána a je také otázne, že či mal povstať on ako sudca, alebo bola Debora vybraná ako prvá. To je taká skôr teoretická otázka. Každopádne Debora mala takú službu, že sedávala pod svojou palmou, kde celý Izrael k nej chodil poradu. Zaujímavé je, že jej meno znamená včela a sedávala pod datlovou palmou. A izraelský, alebo teda židovský názov pre med a pre šťavu z datli je to isté. Je to ako med alebo šťava z datli. Takže vlastne ona pod tou palmou dávala akoby ten med spravodlivosti pre Izraelitov a chodili sa k nej akoby občerstvovať sladkosťou Božej spravodlivosti. Takže vlastne prinášala povzbudenie Izraelu a potom aj Barákovi. Vlastne ona ako žena poslala správu Barákovi, ktorý nebol kráľ, ale bol to mocný hrdina, ktorého meno mimochodom znamená úder blesku, alebo iný preklad hovorí, že je Božím vyblískaným mečom. Takže on sa vlastne takto volal. Toto bolo jeho meno a toto bolo aj jeho povolanie, aby bol blízkavým Božím mečom, ale potreboval povzbudenie od ženy, ktorá prinášala spravodlivosť a ktorá prinášala povzbudenie, a to bola Debora. Takže v tom čase, kedy žili títo dvaja ľudia, utláčali Izrael Kanánci. A tam teda najdôležitý, alebo ten kráľ Kanáncov bol Jabín. A jeho vojvoda bol Sisera. Sisera pravdepodobne nebol Kanánec. Bol to človek, ktorý bol spojencom Kanánu, ktorý mal veľké postavenie. A tam sa spomína, že mal 900 železných vozov, čo vlastne znamená, ako to neznamená, že ich mal fyzicky 900, ale to bolo vyjadrenie vojenskej sily v tej dobe. Počítalo sa to na železné vozy, takže to vlastne vyjadrovalo jeho vojenskú silu. A teda tento Sisera ťahol proti Barákovi, keď Barák povstal. Čo je zaujímavé z histórie je, že sa stretli pri potoku Kíšon. A ten je z histórie známy tým, že častokrát je to len veľmi taký jemný potôčik, ale niekedy sa tam doženú veľké návalové vody a už častokrát spôsobili obrovské záplavy a práve v boji to Izraelci využívali na prekvapenie nepriateľa. Že oni poznali to, ako sa potok Kíšon správa, ale tí nepriatelia to nevedeli. No a keďže tento vojvoda Sisera mal železné vozy, tak je logické, že nepôjde na kopce, takže išiel do údolia a to bolo práve pri tejto rieke Kíšon. A Barák aj so svojím vojskom boli na hore Tábor, čo je hora hneď vedľa Kíšonu a je to také pohorie. Takže oni boli na kopci, ten Sisera s vojskom bol dole, takže to bola taká pasca. A tam je ešte zaujímavé to, tam sa spomína Kenica Chebera, bo teda Keniec Chebera, že bol jeden zo synov testa Mojžiša. Toto bol dôležitý kmeň, ktorý sa odčlenil od kmeňov, ktoré boli s potomkou Mojžišovho testa, ktoré sympatizovali s Izraelom. Ale tento jeden podkmeň, tohto Kenica Chebera, sa od nich oddelil a vrátil sa ku Kanáncom. Takže bol spojencom Kanánu. A bol významný tým, že spracovával železo. Takže oni pravdepodobne dodávali tie železné vozy tomu vojvodovi Sisérovi. No a vlastne táto žena, ktorá je tam potom spomínaná neskôr, tá Jael, ona bola práve z tohto kmeňa. K tomu sa ešte dostaneme. Takže vlastne tento zradný kmeň sa spolčil so Sisérom a začali vojnu proti Barákovi. No, a teraz, čo sa tam stalo? Čo vlastne spôsobil ten zmetok? Pravdepodobne sa stalo presne to, že ešte ja teraz prečítam. Debora povedala Barákovi: "Hor sa, lebo toto je deň, v ktorom ti Hospodin dal Sisera do rúk. Isté, že Hospodin už vyšiel pred tebou." Barák zostúpil z vrchu Tábor a za ním 10 000 mužov. A Hospodin ostrým meča uviedol do zmetku pred Barákom Sisera i všetky vozy i celý jeho tábor. Takže vlastne Debora hovorí, že Hospodin už ide pred tebou ako vojnový hrdina. To sa spomína viackrát v písme, že ako král, keď ide na čele vojska, tak Hospodin ide na čele vojska Izraela ako prvý. a zároveň, že Hospodin ostrým meča uviedol do zmetku pred barakom Síseru, tam je uvedené slovo hromobitie. Takže pravdepodobne sa tam strhla nejaká prietrž, nejaká prírodná udalosť. Potok Kishon sa rozvodnil, vznikol tam zmetok, Sisera utekal aj s vojskom a oni ich pobili. To, že ten potok Kishon sa rozvodnil, vieme aj podľa toho, že v tej oslavnej piesni v 5. kapitole je tam napísané v 21. verši, že potok Kishon ich odplavil. Praveký potok je potok Kishon. Takže Boh takýmto spôsobom vydal do rúk celé kanánske vojsko Barakovi a tak spôsobil jeho víťazstvo. Ale ešte sa vrátim trošku dozadu. Ešte predtým Barak mal v sebe také semienko pochybnosti a v podstate neveril Bohu, že Boh môže vytrhnúť. A preto povedal Debore, ak nepôjdeš, ty nepôjdem ani ja. Ale Debora ho povzbudila a povedala, že teda keď pôjdu, tak pôjdu spolu. A zároveň ho pokarhala, že kvôli tvojej nevere tá výhra padne do rúk ženy. Čo sa aj neskôr stalo, a to sa potom vlastne dostávame k tomu kmeňu Kenica Chebera. To bol teda ten zrádny kmeň, lenže v tom kmeni bola žena Jael, ktorá zachovala vernosť Izraelu vo svojom srdci. Preto vlastne ten skutok, ktorý vyzerá ako zrada, že vlastne svojmu hosťovi najprv poskytne príbytok a potom, keď je unavený záspí, tak ho proste zabije. Toto bol znak vernosti Izraelu, ktorý predtým slúbil celý jej kmeň potomstvu Mojžiša, ale ho nedodržal. Vlastne kvôli tomu, že pre nich bolo výhodnejšie spojenectvo s Kanánom, tak vlastne zradili Izrael. Takže Jael v tomto sa zachovala loajálne k Izraelu. A tým pádom vlastne Boh dal do jej rúk víťazstvo v tomto boji. Takže to bol príbeh Debory a Baráka, ku ktorému sa vrátime, lebo budeme porovnávať tieto dva príbehy a budeme ich porovnávať v skupinkách. Takže budeme mať čas ešte k tomu vrátiť. A teraz by som chcela trošku sa pozrieť na ten príbeh Samsona. Takže Samsonov príbeh, alebo jeho už taká úvodná pozícia bola iná v tom, že ešte pred svojim narodením bol zvestovaný anielom, bol zasvetencom od života matky, to znamená, že už aj jeho mama sa mala vyvarovať všetkých nečistých vecí, ktoré potom sa mala vyvarovať aj on v svojom živote, takže nemohla sa dotýkať niečo nečistého, piť vinný nápoj, ani teda hroznovú šťavu. A potom vlastne, keď on sa narodil, nesmela sa britva dotknúť jeho hlavy. Všetky tieto pravidlá boli pomerne, teda vyskytovali sa, neboli veľmi časté, ale bola takáto skupina nazirejcov, ktorá žila v podstate počas celého starého zákona až po Jána Krstiteľa, lebo vieme, že on bol tiež nazirejec a na ňo sa vzťahovali presne tieto isté pravidlá a dokonca tiež jeho narodenie bolo zvestované anielom. Takže tuto tiež môžeme vidieť také paralely. Takže on už vlastne predtým, ako sa narodil, jeho oddelenosť bola daná. On si ju nevybral. A ešte k týmto všetkým pravidlám pribudlo to, že mal obrovskú silu, ktorá mala byť darom od Hospodina pre Božie účely. Nevieme o tom, ako vyrastal, ako sa vyvíjal. Vieme už len, že keď bol v zrelom veku, tam je napísané, že zišiel do Timny a v Timne videl ženu z dcer filištínskych. Timna bolo miesto v údolí Sorek, o ktorom budeme počuť ešte neskôr. Bolo to pomerne dlhé údolie, tak zhruba v strede Izraela, ktoré bolo typické tým, že tam boli vinice. Bola to vinárska oblasť, v ktorej sa bežne Samson nevyskytoval, pretože býval vo vrchoch alebo v takom pohorí. a ako Nazirejci vlastne bol oddelený od ostatných ľudí spolu so svojimi rodičmi. Ale zrazu sa tam objavil. A vtedy začal pokukovať po filištinkách. Takže to bol prvý taký moment v jeho živote, kedy sa stretol s niečím iným ako s tým, čo by mal. Jeho rodičia mu to vyhovárali, pretože bolo vlastne zakázané miešať sa s filištíncami alebo s kanankami. Preto vlastne tí rodičia používajú dosť tvrdé výrazy, keď povedali, že ješ si brať ženu od neobrezaných filištíncov, to bolo niečo ako nadávka. Keď je niekto neobrezaný, to bolo hanlivé slovo. Ale Samson bol tvrdohlavý a povedal, túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. No a toto slovo, táto sa mi páči, je ešte v origináli použité ako, že táto je pre mňa vhodná v mojich očiach. Inými slovami, ja som sa rozhodol, čo je pre mňa dobré, ja som si vybral túto a tá je pre mňa dobrá. Takže vlastne otec a matka pristúpili. No a ďalej, potom sa stretáva s levom, ktorého zabije. Zabije ho vďaka sile, ktorú mu dáva pán. Ale potom vlastne, keď za určitý čas vracia sa, aby sa si zobral túto ženu, tak zíde z cesty a ide sa pozrieť na toho mŕtvého leva. A nielen sa pozrieť, ale vyberie z neho med. A to už je niečo, čo Nazirejc nesmel urobiť, pretože sa nesmel dotknúť mŕtvého zvieraťa, ale on len preto, aby sebe vyhovel, aby zobral ten med, tak bol ochotný prelomiť aj toto pravidlo. A dotkol sa mŕtvoli a rodičom to evidentne nepovedal, lebo by z toho neboli nadšení. A potom vlastne počas svadby vystrojil hostinu. Samozrejme v tej dobe hostina bez vína nebola, takže to bol ďalší zdroj pokušenia pre neho, aj keď nevieme o tom, že by pil, ale teda víno tam bolo. Nakoniec vlastne tú jeho ženu, tým, že vlastne tú hádanku, čo dal tým filištíncom, oni uhádli, keďže naliehali na jeho manželku. Naliehali v tom zmysle, že jej povedali, že ju zabijú, respektíve, že spália aj ju, aj dom jej otca. Takže preto Samsona uhovorila, aby jej povedal odpoveď na tú hádanku. A keď to Samson zistil, tak sa nahneval a potom tam pochytal tých 300 líšok, zapálil im úrodu. Takže sa začala takáto tá výmena útokov medzi Izraelom a filištíncami. Dovtedy to nebolo, dovtedy vlastne 40 rokov filištínci mali od Izraelcov pokoj. Takže nakoniec tak či tak, tým, že on im spôsobil škodu, nakoniec tak či tak tú jeho ženu upálili aj s jej otcom, takže tak či tak sa nevyhla tomu. A potom zase je tam tá stať, keď sme čítali, že Samson išiel do Gazy. Gaza bola v tom období územie filištíncov, je aj vlastne doteraz palestínske územie. No a tam uvidel neviestku, vošiel k nej. Chceli ho chytiť, ale on teda ušiel. A následne, po tomto incidente, opäť sa vrátil do údolia Sorek, to je to údolie vína, a stretol tam Dalilu, ktorá ho zviedla. Dokonca filištinci jej za odmenu jej vlastne prikázali, lebo vedeli, že toto je Samsonova slabina, filištinské ženy, tak jej povedali, Dalila, teba nasadzujeme na tento prípad, zaplatíme ti každý z miestnosti, ako sme tu, dáme ti 1100 šekelov striebra, čo musela byť úplne horentná suma na tú dobu. Takže vlastne Dalila splnila svoju úlohu, Samsona ostrihali, oslepili a nakoniec v poslednej fáze jeho života, keď predviedli Samsona, aby sa na ňom zabávali filištínci, tak prosí pána, aby ho opäť obdaril silou a aby dokončil to svoje poslanie, na ktoré bol poslaný. A teda usmrtil tam 3000 filištíncov a bolo to viac, ako usmrtil za celý svoj život. Takže akoby dokončil svoju misiu, aj keď po vlastne obrovskom zlyhaní. Teraz by som chcela, aby sme si v skupinkách tieto príbehy trošku viac dopodrobnejšie rozobrali. Takže jedna z menej. By som chcela, aby sme sa dali do dvoch skupín. Jedna skupina by spracovala príbeh Debory a Baráka, a druhá Samsona a Dalily plus Filištinky. Tam mi teda patrí Kananka Jael. Každá skupina má dva papiere, takže na jeden papier sa bude písať o Debore, na druhý o Barákovi. A napíšeme, že aké bolo ich povolanie. Takže povolanie Debory, povolanie Baráka. Ako toto povolanie naplnili? A čo si vieme z toho zobrať pre náš život? A toto pri Samsonovi v podstate to isté, aké bolo jeho povolanie, ako ho naplnil. A čo si môžeme zobrať do života? A tuto by som ešte chcela, aby sme porozmýšľali aj o tom, v čom boli jeho zlyhania, respektíve ako sa k ním dostal. Takže zlyhania ako negatíva. A možno aj tuto u Baráka zlyhania. Tam je asi jedno. A pri Dalile a Filištínkach charakteristika, že ako, čo o nich vieme z príbehu. Takže môžeme si teraz, ja to skúsim tu nejako napísať, môžeme teda vašu skupinku začať, čo bolo teda Deborine povolanie, ako ho naplnila a čo si z toho zoberieme. Takže môžeme napísať, že bola verná vo svojom povolaní.
Ja len to, že bola verná, naozaj overovala Bohu, keď jej ukázal veci, ktoré mala tlmočiť Barákovi. Bola verná do takej miery, že bola ochotná tým pádom aj fyzicky vstúpiť do tej záležitosti a podstúpiť riziko smrti.
Takže možno napísať, že mala vieru a odvahu. A čo si z toho môžeme zobrať pre nás?
To isté. Byť verný a nielen mať vieru, ale byť ochotný urobiť ten krok. Aj do veci, ktorých nás priorizovali, nevyzval k tomu, aby sme to urobili, ale aby sme podporili to, čo prinášame, tak by dochodne vstúpiť do medzery.
Áno. Ja by som tam ešte dodala, ak teda môžem ešte doplniť, ak to je všetko. Tak by som ešte dodala, že povzbudila Baráka, takže bola povzbudzovala Izrael aj Baráka, ale zároveň ho aj pokarhala svojím spôsobom. Pretože mu povedal, že ak ty nepovstaneš vo viere, víťazstvo bude patriť niekomu inému a na to tiež treba určitú vieru a vlastne takú istotu od Boha, že to je to, čo sa udeje. A také násadenie. A ešte možno, čo by som k tomu povedala, je, že ona bola v podstate žena medzi mužmi. Bola to žena niekoho, Lapidota, mohla zostať niekde v úvodzovkách pri hrncoch, ak teda ten muž ešte žil, to nevieme. ale ako žena vstúpila do pozície akoby muža a bola niekde pod palmou, nevieme, či to bolo na pustatine alebo niekde v meste, bola oddelená od svojej komunity a vybrala si radšej svoj vzťah s Bohom a budovanie svojej viery, aj keby mohla ako sudkyňa sa správať možno inak, ale vybrala si úplnú poslušnosť Bohu a nehľadala svoje vlastné ciele. Podporila ako vodcu niekoho iného. Ona sa mohla postaviť tiež na čelo vojska ako Johanka z Arku, ale proste ako žena bojovníčka, ale podporila víziu alebo povolanie niekoho iného ako Baráka, ako ten blízkavý meč. Postavila sa za ňoho a podporila ho s tým svojim povolaním, ktoré vedela, že mala od Boha. A potom vlastne v tej 5. kapitole spievala oslavnú pieseň. Takže vzdala za to chválu Bohu. Nezobrala za to sama chválu, že ja som sudkynia, ja som to s vami dokázala, ale vzdala chválu Bohu a vymenovala všetkých ostatných hrdinov, vrátane Baráka, vrátane Jael, vrátane proste... Ono to aj bolo vtedy zvykom v Izraeli, že keď bolo nejaké štátne víťazstvo, tak sa napísala oslavná pieseň. Aj vtedy, keď Mojžiš s Izraelitmi prešli cez Červené more, Miriam zaspievala oslavnú pieseň. Skrátka bolo to akoby vo zvyku, ale Debora vzdala, akoby vyzdvihla službu ostatných ľudí v tej celej situácii. A Barak?
Takže aké mám povolanie?
Z tohto príbehu zrejme, že bol veliteľ vojska.
Áno.
Taký nástroj Božej moci v tomto príbehu, že bol moderný nástroj prostriedkov, ako by šlo sa.
Boží nástroj. Áno.
Boží naplnil, ale vydatnou pomocou potom ho pomôcť.
Áno. Takže naplnil svoje povolanie.
Ale premie je dostal.
Áno, bez premie. Takže môžeme to dať, že plus minus naplnil, lebo nevyhral úplne všetko, celý bank, ale teda naplnil to, čo mal.
Ešte niečo?
Aha. Strach, bojazlivosť, alebo nevyhrať.
Výpovídku asociovanú na Fight Club, na tom, že je ako zjavne ako muž v tomto prípade mal tendenciu zlíhať, nebyť naozaj tej boji, ktorá mala tendenciu prizvať, pozbudiť, podporiť. A to tak ukázalo to, že v podstate je to zápas mužstva, mužov, odjak živa, že potrebujú byť, že musia preciať, musia proste znovu a znovu každý deň hodlanie vstupovať do
tých zodpovedností,
ktoré nám Boh dal a odzlyháva. Oni budú znať, že som tady spozlyhal.
Áno. Ešte by som k tomu doplnila, že Barák už vo svojom mene mal, že je úder blesku. Ale mal možno tendenciu vidieť samého seba ako takú malú iskričku. Že nevidel sa podľa toho, ako ho Boh pomenoval a aké povolanie mu dal. Potreboval povzbudenie od Debory, aby ten pravý zmysel toho blízkavého meča, aby naplnil. A možno pre nás to znamená to, že keď ťa Boh pomenuje blízkavým mečom, tak nebuďme len tupým nožíkom, ale keď vieme, že aké povolanie pre nás má Boh, tak potrebujeme na to vieru, aby sme do neho vstúpili. zároveň ešte treba povedať, že Barak je spomenutý v Hebrejom v 11. kapitole ako hrdina viery. Čo je zaujímavé, že vlastne sa dostal do Nového zákona a je akoby ukážkou alebo príkladom pre ostatných. Že napriek tomu, že možno na začiatku mal malú vieru, potreboval povzbudenie od Debory. Je to v 11. kapitole 32. verš. Tak nakoniec je z neho hrdina viery, pretože nakoniec v sebe tú vieru našiel a obnovil to svoje povolanie, vstúpil do toho, čo ho Boh povolal. Takže vlastne je príkladom pre nás. Že aj keď zlyháme, aj keď možno na začiatku, keď nás Boh volá, nemáme dostatok viery, ale keď naplníme to povolanie napriek tomu, že sa bojíme, že nás ten strach nezastaví v tom, aby sme vstúpili do toho povolania, tak Boh z nás môže urobiť hrdinu viery. Dobre, môžeme teraz prejsť k Samsonovi, Dalile a Filištínkam, alebo Kanánkam teda.
Samson. Sa mi tu páči, ako keď je mu vlastne napísané Božím zasvetencom. A ako vlastne sa v tom správal, ako naplňoval. Vieme, tie roky nie všetko je zachytené, ale vieme, že aj spomínal to Božie povolanie. A v tomto príbehu vidíme, že zlíhal, robil kompromisy a nedostával verný svojmu povolaniu, lebo bol lebo dovolil, aby tá jeho telesnosť ho prevládala. Tak dohnali sa vyskočili. By som povedala, že aj zišli. Boh mi dal schopnosť po naplneným duchom, čiže mal skutočnú moc. By som povedala ako superheroj. Ale časom ho to pre ňa začínala byť taká samozrejmosť, že je taký zabudol na to, čo je zaznalo. A v praxe, áno, ešte niečo bolo povedané, že v podstate je to jeho správanie, až by sme povedali, že... Vieš ty. Čulej sa. Lebo povedal, že naozaj ako idiot sa správal.
Svoje schopnosti využíval pre seba. V tom čase, keď sa správal. Môžem to dať, že sebecký?
Áno. No a tak si vlastne, že Boh nám dáva schopnosti, Boh nás povoláva, aby sme zažili na homo. Rozpoznávajme tie chyby, rozpoznávajme tie telesnosti. Musím povedať, že sám som na konci urobil aj také pokánie, silné pokánie, že si ho znovu položil. Tak práve, že Boh si nás vynalazol položí, aj napriek tomu, že by nás vynalazol.
Dobre. Ja som pracovala v tej skupinke, takže niečo z toho som tam povedala. Myslím si, že tam pre mňa aspoň to, prečo som si aj vybrala aj túto tému, bolo aj to, že pre mňa je Samson takým veľkým výkričníkom a takým varovaním pre všetkých, ktorí sú povolaní do služby, pretože každý má nejaké svoje oblasti zlyhania, oblasti pokušenia, ale Samson urobil tú chybu, že on sa vystavoval týmto pokušeniam. Že chodil do viníc, chodil, chytal sa mŕtvého zvieraťa, robil hostiny. Skrátka, že vedel, že to nemá, napriek tomu chodil stále po tak, akoby skúšal tú hranicu, pokiaľ môže, pokiaľ nie, a nakoniec sa mu to vypomstilo, pretože strátil to pomazanie. Prišiel o zrak, prišiel aj o duchovný zrak, už vlastne počas celého toho procesu. A myslím si, že každý z nás má také obdobie, kedy sme ako Samson, ktorý možno skúša tie hranice, pokiaľ ešte môžeme, pokiaľ je to ešte košer s pánom, pokiaľ už to nie je celkom, ale že ešte to skúsime po tú hranicu. A pre každého z nás je to výkričník aj pre mňa, aby som vedela, kde sú tie moje slabiny, ktorá je tá moja filištínka v úvodzovkách, za ktorou už nemám ísť, na ktorú sa nemám ani pozerať, aby som nestratila ten duchovný zrak a nestratila svoje povolanie. A možno sú obdobia, kedy sme ako Debora, kedy sme pod svojou palmou, sme v Božej prítomnosti, ľudí povzbudzujeme a sme takou včelou.
A vlastne preto som si vybrala tento príbeh, lebo oni majú toto spoločné. Včelu.
Že každý našiel tú sladkosť niekde inde. Debora našla sladkosť a ten med v Božej spravodlivosti, ktorý prijímala aj sama, ale dávala ho aj Izraelitom. Ale Samson tu akoby sladkosť života, pokušenie, alebo tú fyzickú aj žiadostivosť, alebo tú sladkosť života využil pre seba. A tým pádom sa ochudobnil o plné naplnenie toho svojho povolania. A ešte som len k tomu chcela dodať, že u neho ten pád bol postupný. Bola to taká špirála. Nestalo sa to zo dňa na deň, že on išiel do vinice a hneď na druhý deň ho zajeli filištínci. Tam sme si hovorili, že on vlastne súdil Izrael 20 rokov. Predtým ešte ako stretol Dalilu. To znamená, že on nejaké obdobie sa aj držal a bol spravodlivý Božích očiach, inak by nevedel súdiť Izrael. Ale nakoniec to jeho chodenie po tom okraji pokušenia ho vlastne dostali až ku slepote a k väzeniu. A ešte si môžeme povedať o kanánkach, filištínkach.
Takže viem, že boli filištínky, ale chceme rozdeliť kontrast medzi Dalila, ktorú vidíme ako zvodkyňu, a dala sa kúpiť, čiže bola zlatokopka, ale v tomto prípade striebrokopka, lebo striebro dostala. A zákerná. Bezkožná. Čiže mala iba jeden cieľ a ten cieľ, ktorý si určila, je vlastne, aby z toho niečo získala. Čiže svojim životom, svojim konaním prinášala smrť. Kým kontrast Jael, ktorá bola tiež filištínka, ale ona zostala verná Izraelcom, že videla za tým taký väčší obraz toho zasľúbenia, ktorý Izrael si boli. A svojim konaním, aj napriek tomu, že priniesla smrť, ale priniesla aj život, ktorý zachránila tým, že bola poslušná tým jej konaním, aj napriek tomu, že bola hostiteľka, poslúžila, ale nakoniec konala podľa toho, čo vedela, že má vedieť. Čiže duchovná. A v praxi sme povedali, že v kontraste pridalve prinášajme svojim konaním, svojim životom život, požehnanie. dať sa nalákať na to vonkajšie, na to materiálne, na vonkajšie zdrát, peniaze. A Jarol, ona bola verná, zostávajme verní, nasledujme. Boha bola odvážna.
Ďakujem. Takže v podstate ja by som to chcela ukončiť tým, aby sme si možno zobrali nejaké dve minútky, aby sme porozmýšľali nad týmito dvomi príbehmi a zobrali si pre seba, čo to znamená pre mňa. Som teraz momentálne vo fáze Dalily, dúfam, že nie, alebo skôr Debory, alebo Samsona. Možno je to také akože prenesené, ale každý vie, kde máme svoje slabosti alebo silné stránky, alebo či sme teraz na výšine duchovnej, ako Debora, povzbudzujeme, alebo sme ako barák, že potrebujeme povzbudiť. Ale vieme, že máme povolanie, ale potrebujeme, aby nás niekto trošku povzbudil, aby sme vytasili ten svoj meč, aby sme zobrali to víťazstvo, ktoré pred nami je. Tak by som chcela, aby sme nejaké dve minúty len si zamysleli a potom sa budeme modliť. Drahý Oče, ja ti ďakujem za tieto dva príbehy, ktoré sme si teraz mohli spolu čítať a mohli sme sa tak bližšie pozrieť na týchto hrdinov alebo antihrdinov. A Pane, prosíme ťa, aby si k nám hovoril, čo to pre nás znamená, kde sú tie naše oblasti, do ktorých si nás povolal, v ktorých máme verne stáť, v ktorých máme odvážne vykročiť alebo možno niekoho povzbudiť. A ktoré sú tie oblasti, ktoré sú pre nás ako ten vinný sád pre Nazireja, alebo ten mŕtvý lev, ktorého by sme sa vôbec nemali dotýkať. Pane, prosíme ťa, aby si nám pomohol odhaliť tieto pokušenia, aby sme sa im vedeli vyhnúť a tak naplniť povolanie, ktoré si nám dal. Pane, Duchu Svätý, prosíme ťa, aby si nás usvedčoval v týchto veciach, aby sme boli prezieraví, a mohli sa vyhnúť veciam, ktoré by nás mohli stať naše povolanie a ktoré by mohli uškodiť tým pádom aj ľuďom, ku ktorým sme povolaní. Ďakujeme ti, Pane, za to, že tvoje slovo je živé a je ostrejšie ako dvojsečný meč a môže do nás prenikať, keď mu to dovolíme. A Pane, prosíme ťa, aby aj keď pôjdeme domov a keď sa budeme vrácať k tvojmu slovu, aby nás tvoje slovo usmerňovalo a ukazovalo nám, ako žiť svoje povolanie vo vernosti, v odvahe a v tom, že budeme prinášať tvoj med, ktorý je priamo od teba, od tvojho trónu milosti, do svojho okolia. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty nás k tomuto zmocňuješ vo svojom svätom duchu. Ďakujeme ti v mene Ježiš. Amen.